Սուրբ Աբա Եվագրիոս Պոնտացի թուղթ հավատքի մասին։ Ես հաճախ էի զարմանում, թե ինչու եք դուք այդպիսի զգացումներ տածում իմ նկատմամբ, և ինչն է պատճառը, որ տեղի եք տալիս իմ ոչնչության առաջ, որ այնքան չնչին է, աննշան ու սիրո անարժան։ Ինչու եք ինձ դիմում ընկերության ու հայրենիքի մասին հիշեցնող խոսքերով, ջանալով հայրենի երկրի գիրկը վերադարձնել, կարծես թե փախստական լինեմ ես։ Իսկ ինչ ինձ է վերաբերում, ապա ես ընդունում և չեմ ժխտում, որ փախստական եմ դարձել, սակայն իմացեք, եթե իհարկե ցանկանում եք իմանալ փախուստիս պատճառը։ Այն ժամանակ անսպասելիությունից խոցված ես նման էի անակնկալ թնդյունից խլացած մի մարդու, և անկարող էի խելքս գլուխս հավաքել։ Ես անմիջապես հեռացա փախստական դառնալով և մի զգալի ժամանակաշրջան ձեզանից հեռու անցկացնելով։ Այնուհետև ինձ համակեց աստվածային դավանական հաստատումների և վերջիններիս վերաբերող իմաստասիրության նկատմամբ տոչորի չակումը։ Ինքս ինձ ասում էի, ինչպես կարող եմ մեզ հետ ապրող արատը հաղթահարել, ով ինձ համար եսավից ազատող լաբան կդառնա և երկնային իմաստության դաստիարակ։ Բայց քանի որ Աստուծո օգնականությամբ իմ կարողության չափով հասա նպատակակետին և գտա ընտրյալ անոթն ու խոր ջրհորը, այս պատճառով խնդրում և աղաչում եմ ձեզ, ինձ մի փոքր ժամանակ տվեք։ Տվեք ոչ թե այն պատճառով, որ սիրեցի քաղաքային կյանքը, քանզի հայտնի է ինձ, որ բանսարկուն նման բաներով մարդկանց մոլորության մեջ է գցում, այլ որ սրբերի հետ հաղորդակցությունը հույժ օգտակար եմ համարում, որովհետև աստվածային դավանության մասին զրույցներ լսելիս հաստատուն փորձառություն եմ ձեռք բերում մտահայելու, որոնցից դժվար է հրաժարվել։ Այսպիսին է իմ ապրելակերպը, իսկ դուք, ուղադվան և թանկագին եպիսկոպոսներ, զգուշացեք հերետիկոս հովիվներից, որպեսի ոչ ոք ձեր ջրհորները չցամաքեցնի և չշփոթեցնի ձեր հավատքի ուղափառն բռնումը։ Քանզի այդ հերետիկոսական հովիվները մշտապես ջանում են պարս հոգիներին ուսուցանել ոչ թե աստվածաշնչից ելնելով, այլ աշխարհի իմաստությունից, այսպիսով նրանց ճշմարտությունից հեռացնում են։ Միթե նա, ով մեր հավատքի մեջ հակասություն է ներմուծում անձինի և ծնյալի միջև, մշտընջնական էությունն անգո է դավանում, իսկ ըստ բնության հավիտենական հոր մասին ուսուցանում է, որպես թե հայր դարձած, նմանապես պնդելով, թե Սուրբ Հոգին հավիտենական չէ։ Միթե այսպիսի մարդը փղշտացի հերետիկոս չէ, այսպիսին նախանձում է մեր պատրիարքի Հիսուս Քրիստոսի ոչխարներին, ճիքեր գործադրելով, որպեսի վերջիններս մաքուր ջուր չխմեն, որ բխում է հավիտենական կյանքի համար, այլ իրենց նկատմամբ մարգարեի կանխասացությունը հարուցեն, ինձ կենաց ջրի աղբյուրիս լքեց և իր համար ծակ փոսեր փորեց, որոնք ջուր չեն կարող պահել։ Մինչդեռ անհրաժեշտ է խոստովանել Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, ինչպես ուսուցանեցին մեզ Աստվածաշունչն ու նրանք, ովքեր նրան վսեմորեն հասու եղան։ Իսկ երաստվածության մեջ մեզ մեղադրողներին հարկավոր է պատասխանել, որ մենք մի Աստված ենք խոստովանում, ոչ թե ըստ թվի, այլ ըստ բնության, քանի որ մի ըստ թվի անվանողները իրականում այդպիսիք չեն և ըստեյության էլ պարս չեն հանդիսանում։ Իսկ Աստված բոլորի կողմից պարս և ոչ թե բարդ է ճանաչվում, ապա ուրեմն Աստված մի է ոչ ըստ թվի։ Խոսքս հետևյալին է վերաբերում, սովորաբար ասում ենք, աշխարհը մեկ է, բայց չենք պնդում, որ այն մի է ըստեյության կամ պարս է հանդիսանում, որովհետև այն տարրերի ենք բաժանում, որոնցից էլ բաղկացած է, այսինքն հրի, ջրի, օդի և հողի։ Մարդն ըստ թվի նույնպես մի է անվանվում, քանի որ հաճախ ենք նրա մասին որպես մեկ մարդ արտահայտվում։ Սակայն այդուհանդերձ նա պարզ չի հանդիսանում, որովհետև կազմված է մարմնից ու հոգուց։ Հավասարապես նաև հրեշտակի մասին ենք որպես մեկ ըստ թվի արտահայտվում։ Սակայն հրեշտակն էլ մի չի ըստ էության, քանզի մենք հրեշտակի էությունն իր սրբության հետ մեկտեղ ենք ենթադրում։ Ուրեմն, եթե ըստ թվի մեկը ըստ էության մեկ չի հանդիսանում, իսկ ըստ էության մեկն ու պարզը մեկ չէ ըստ թվի, և եթե մենք Աստծուն ըստ էության ենք մեկ անվանում, ապա հերետիկոսներն ինչպես են մեզ վերագրում թվի վերաբերյալ պնդումները, որ մենք բացառում ենք երանելի և իմանալի էությունից։ Որովհետև թիվը քանակության կատեգորիային է վերաբերում, քանակությունն իր հերթին կապված է մարմնական բնության հետ, այդ իսկ պատճառով էլ թիվը վերաբերում է մարմնական բնությանը։ Իսկ մենք հավատում ենք, որ մեր Տերը մարմինների արարիչն է։ Այս պատճառով թիվն այն երևույթներն է նշանակում, որոնք բաժին են ստացել նյութական և նկարագրելի բնությունը, իսկ մեկը, այսինքն Աստուծո ներքին միությունը, և մին, այսինքն Աստուծո իմանալի միությունը, պարզ ու անսահման էությունն են վկայում։ Այդ պատճառով, ով որ որդուն կամ Սուրբ Հոգուն որպես թիվ կամ արարած է խոստովանում, գաղտնաբար նկարագրելի և նյութական էության մեջ է նրանց ներքաշում։ Ես նկարագրելի եմ անվանում ոչ միայն այն էությունը, որ ծավալվում է տարածությամբ, այլև այն, որին իր կանխագիտությամբ ընդգրկեց անգոյությունից գոյությամբ բերելու դիտավորություն ունեցողը և որը կարող է ըմբռնվել մեր իմացությամբ։ Սրա հետևանքով նկարագրելի էություն և ձեռքբերովի սրբագործություն ունեցող ողջ սրբությունն ընդունակ է նաև արատը վերցնել։ Մինչդեռ որդին և Սուրբ Հոգին սրբագործության աղբյուր են հանդիսանում, և այս աղբյուրից է նվիրագործվում ամեն մի բանական էակ համապատասխանաբար իր առաքինության։ Իսկ մենք համաձայն ուղափառ դավանության ընդունում ենք, որ որդին հորը ոչ նման է և ոչ էլ նման չէ, որովհետև հավասարապես թե մեկը և թե մյուսը նրանց պարագային ընդունելի չեն։ Չէ որ նման լինելն ու նման չլինելը հանդիսանում են որակի վերաբերող արտահայտություններ, բայց Աստված ազատ է ամեն տեսակ որակից։ Մենք բնության նույնություն ենք դավանում և համագոյակցություն խոստովանում, բայց խուսափում ենք բարդ հասկացողությունից, որովհետև նա, ով ըստ էության Աստված և Հայր է, ծնեց նրան, ով ըստ էության Աստված և Որդի է։ Չէ որ սրանով ակնհայտ է դառնում համագոյակցությունը։ Ճիշտ է, մարդն էլ է Աստված կոչվում, ինչպես որ գրված է. «Ես ասացի, Աստվածներ եք դուք»։ Նմանապես և Դևն է Աստված կոչվում, համաձայն այն խոսքի, թե հեթանոսների բոլոր Աստվածները Դևեր են։ Բայց մարդիկ ըստ շնորհի են Աստվածներ անվանվում, իսկ Դևերը սխալ կերպով։ Եվ միայն մի Աստված է իսկությամբ Աստված ըստ էության։ Երբ մի եմ ասում, ի նկատի ունեմ Աստուծո Սուրբ և անեղ էությունը, որովհետև մի արտահայտությունը կարող է օգտագործվել և որևէ առանցին մարդու առնչությամբ և բնության առնչությամբ ընդհանրապես։ Որևէ առանցին մարդու մասին է խոսվում, օրինակ, երբ տեղեկացվում է, որ մի մարդ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք և լսեց անապատում խոսքեր, որ մարդս արտոնված չէ խոսել։ Իսկ բնության մասին առհասարակ արտահայտվում է Դավիթը, օրինակ, «Մարդու օրերը խոտի պես են»։ Այստեղ նա առհասարակ նկատի ունի ոչ թե որևէ կոնկրետ մարդու, այլ մարդկային բնությունը, քանզի ամենայն մարդ անցողիկ է և մահկանացու։ Մեր կարծիքով նույն բնության մասին է ասվում. «Միայն ինքն ունի անմահություն, միակ իմաստուն Աստծուն, ոչ ոք բարի չէ, այլ միայն Աստված»։ Քանի որ միակն այստեղ նույնական է միայնին, ինչպես մենակը տարածել է երկինքը, կամ երկնչիր քոտեր Աստծուց, միայն նրան պաշտիր, ես եմ միայն, և ինձանից բացի ուրիշը չկա։ Մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը Հայր Աստծուն մեկ և մի է անվանում, ոչ թե Որդուն կամ Սուրբ Հոգուն, այլ չաստվածներին հակադրելու համար։ Օրինակ, միայն Տերն էր տանում նրանց, և նրանց հետ օտար Աստված չկար։ Իսրայելացիները բահաղիմների և աստարության տարները հեռու վանեցին և միայն տիրոջը ծառայեցին։ Նույնի մասին ասում է Պողոսը. Թեպետ և այսպես կոչված աստվածներ կան, բայց մեզ համար միայն մեկ աստված կա, Հայր, որ ստեղծել է ամեն բան, և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ։ Այնուամենայնիվ այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու առաքյալը մեկ աստված ասելիս չի բավականանում այս արտահայտությամբ։ Չէ՞ որ, ինչպես ասացինք, մեկ և մի եզրերը Աստուծո էությունն են բացահայտում, այլ ավելացնում է Հայր և հիշատակում Քրիստոսին։ Ես կարծում եմ, որ Պողոսը ընտրյալ անոթը բավարար չհամարեց Հորը որպես Աստված, Որդուն որպես Աստված և Սուրբ Հոգուն որպես Աստված սոսկանվանելը, որն արտահայտեց մի Աստված խոսքով, այլ Հայր ավելացնելով մատնանշեց նրան, ով ստեղծեց ամեն բան, Տեր հիշատակելով մատնացույց արեց խոսքին ու միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ, իսկ Հիսուս Քրիստոս հավելելով ավետեց խոսքի մարդեղությունը, ներկայացրեց նրա չարչարանքները և ցույց տվեց նրա հարությունը։ Ահա այսպիսի մտքերի է հանգեցնում Հիսուս Քրիստոս արտահայտությունը։ Այս է պատճառը, որ Տերն արգելում է մինչև իր չարչարանքները իրեն որպես Հիսուս Քրիստոս հրճակելը և պատվիրում աշակերտներին, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը, քանի որ իր կողմից սահմանված էր, որ տնորինության կատարումից, մեռելների հարությունից և երկինք համբարձվելուց հետո աշակերտներին թույլատրվի իրեն Հիսուս Քրիստոս հրճակել։ Այսպիսին են այս խոսքերի նշանակությունը, թե որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր, և հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ։ Այսպիսով մեր միտքը Սուրբ Հոգու կողմից ամեն կերպ զորանում է, որպեսզի մենք, խորհրդացելով աստվածաբանության մասին, չանտեսենք տնորինությունը, հակվելով մեկին, մյուսն աչքաթող չանենք, և մեր իմացության պակասության պատճառով անաստվածության մեջ չընկնենք։ Մենք պետք է նույնպես ուսումնասիրենք և ըստ կարելվույն բացահայտենք Սուրբ Գրային այն հատվածները, որոնք մեր հակառակորդները միացնի փառքը եղծելու նպատակով մեջ են բերում, դրանք աղավաղելով ըստ իրենց խեղաթյուրված հասկացության։ Նախ և առաջ քննենք հետևյալ արտահայտությունը. «Ես էլ ապրում եմ հոր միջոցով», որովհետև այս արտահայտությունը մեկն է այն նետերից, որ նրանք արձակում են դեպի երկինք համաձայն իրենց սրբապիղծ մեկնաբանության։ Կարծում եմ, որ այս արտահայտության մեջ նկատի ունեն ոչ թե նախահավիտենական կյանքը, չէ՞ որ ուրիշի շնորհիվ ապրողը չի կարող ինքն իր մեջ կյանք ունենալ, ինչպես որ ուրիշից տաքացողը չի կարող ինքն իրեն տաքանալ, սակայն մեր Տերն ասաց. «Ես իսկ եմ կյանք, այլ կյանք միս ու արյան և ժամանակի մեջ, որը ապրեց Տերը, քանզի հոր կամքով մարդացավ»։ Չէ՞ որ նա չասաց, ես ապրել եմ հոր պատճառով, այլ ես ապրում եմ հոր միջոցով, հստակ կերպով մատնանշելով ներկա ժամանակը։ Չի բացառվում, որ այստեղ խոսվում է և այն կյանքի մասին, որ ապրեց Քրիստոս, բանն Աստված իր մեջ ունենալով, այսինքն Աստուծո խոսքի մարդեղության մասին։ Եվ որ հենց այդպիսին է այս արտահայտությունը, իմանում ենք հետևյալից. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ»։ Չէ՞ որ նրա մարմինն ուտելով և նրա արյունը ըմպելով մենք բաժնեկից ենք դառնում խոսքին և իմաստությանը, շնորհիվ մարդեղության և զգայարաններով ընկալելի նրա կյանքի։ Իր գալստյան ամբողջ խորհրդավորությունը նա մարմին և արյուն անվանեց և մեզ ներկայացրեց իր վարդապետությունը, որը բաղկացած է հոգևոր պատրաստումից, բնական մտահայեցությունից և աստվածաբանական իմաստասիրությունից, որով հոգին սնվում է աստիճանաբար իրական երևույթների հայեցության նախապատրաստվելով։ Այսպիսին է հավանաբար ասված խոսքերի իմաստը. Տերը նաև ասել է. «Իմ Հայրը մեծ է, քան ես»։ Անշնորհակալ արարածները, բանսարգույի պտուղները օգտվում են նաև այս խոսքերից, իսկ ես վստահ եմ, որ տվյալ արտահայտությամբ հոր հետ որդու ունեցած համագոյակցությունն է դրսևորվել, քանզի գիտեմ, որ համեմատությունը բարի բուն իմաստով անցկացվում է միևնույն էությանը պատկանող էակների միջև։ Չէ՞ որ մենք օրինակ ասում ենք, թե մի հրեշտակ մյուսից ավելի մեծ է, թե մարդկանցից մեկն ավելի արդար է, քան ուրիշը, և թե մի թռչուն ճախրանքի մեջ ավելի արագ է մեկ այլ թռչունից, և եթե համեմատությունն անցկացվում է նույն տեսակի էակների միջև, ապա երբ ասվում է, թե համեմատության համաձայն հայրը մեծ է որդուց, բնականաբար հասկացվում է որդու համագոյակցությունը հոր հետ։ Տվյալ արտահայտությունը մեկ այլ գաղափար է բովանդակում։ Արտասովոր ինչ կա, երբ Տերը հորն իրենից մեծ է խոստովանում, քանի որ նա, խոսք լինելով, մարմին եղավ, իրեն հրեշտակներից կրտսեր ներկայացնելով ըստ փառքի և մարդկանցից ըստ դրության, չէ՞ որ ասված է, հրեշտակներից փոքրինչ ցածր դրիր նրան, մի փոքր հրեշտակներից ավելի ցածր էր դասվել, և ոչ տեսք ուներ նա, և ոչ էլ վեհություն։ Նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ և ոչ էլ գեղեցկություն։ Նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներինը։ Նա այս ամենը համբերեց իր մեծ մարդասիրության շնորհիվ, որը տածում է իր արարածների հանդեպ, որպեսի փրկի մոլորված ոչխարին և միացնի այն մյուս 99-ին, կամ որպեսի Երուսաղեմից Երիքով գնացողին, որն ընկել էր ավազակների ձեռքը, դարձյալ վերադարձնի անվնաս իր հայրենիքը։ Միթե հերետիկոսները մեղք են համարելու նաև այն խանձարուրը, որի շնորհիվ նա, լինելով ոչ բանական մի նորացին, սնվում էր խոսքով։ Միթե հերետիկոսը կշտամբելու է, թե Հյուսնի որդին աղքատ էր և չուներ նույնիսկ օրորոց։ Այսպիսի պատճառներով է որդին փոքր հորից, քանի որ նա քեզ համար մահացավ, որպեսի ազատագրի քեզ մեռյալ վիճակից և հաղորդակից դարձնի երկնային կյանքին։ Չէ՞ որ չի կարելի բժշկին մեղադրել այն բանում, որ նա, երբ խոնարհվում է չարչարվող հիվանդներին բուժելու, գարշավորության հոտ է առնում, քանի որ նա այդանում է, որպեսի դարմանի հենց այդ չարչարվողներին։ Հանուն քեզ փրկիչը չգիտի վերջին դատաստանի ոչ ժամը և ոչ էլ օրը, թեպետ ոչինչ պահված չէ իսկապես իրական իմաստությունից, քանի որ ամեն ինչ առաջացել է նրա միջոցով։ Մեկը չկա մարդկանց մեջ, որ չի մնա, թե ինչ է նա, իսկ մեր Տերը տնորինությամբ այսպես կարգավորեց հենց քո տկարության համար, որպեսի մեղավոր մարդիկ ժամանակահատվածի կարճության պատճառով հոգեպես չընկճվեն, պատճառաբանելով, թե իրենց ապաշխարելու համար ժամանակ չի թողնված, իսկ երկար ժամանակով ընդդիմադիր ուժերի հետ պատերազմողներն էլ չէին թողնի իրենց շարքերը, մատնանշելով այն բանը, թե իրենք վաղուց են պատերազմում։ Քրիստոս խոսելով իր իբրև թե անգիտության մասին, տնորինաբար հոգետանում թե առաջինների և թե վերջինների մասին, մի մասին իրենց բարի քաջագործությունների համար նա կրճատում է այդ ժամանակահատվածը, իսկ ուրիշներին իրենց մեղքերի համար նա ժամանակ է տրամադրում ապաշխարության համար։ Սակայն եթե Տերը շատերի տկարության հետևանքով, ինչպես որ ասվեց, իրեն դասում է անգետների դասին, ապա գործք առաքելոցում մտերմաբար զրուցելով կատարյալների հետ, նա բացառում է իրեն անգետների շարքից, ասելով. Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ։ Եվ եթե ես համաձայն նախորդ մեկնաբանությանը շարադրել եմ այս ամենը բավականին կոպիտ ձևով, ապա այժմ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տվյալ իմաստալից խոսքի ավելի վեհ իմաստը ու այնուհետև թակել տնորինության փրկության դուռը, իհարկե մի պայմանով, որ ինձ կհաջողվի արտնացնել տան տիրոջը, որը հոգևոր հարցեր է տալիս բոլոր իրենից խնդրողներին, քանի որ մենք ձգտում ենք դրանցով հյուրասիրել մեր ընկերներին ու եղբայրներին։ Մեր տիրոջ սուրբ աշակերտները, գտնվելով մտահայեցողության սահմաններից այն կողմ, որը հասույ է մարդկանց և խոսքով մակրագործված, հարցնում են աշխարի վերջի մասին և ցանկանում են իմանալ վերջնական երանությունը։ Իսկ մեր Տերը նրանց պատասխանելով բացատրեց, որ ոչ իր հրեշտակները և ոչ էլ ինքը չգիտեն այդ։ Եվ օրը նա այստեղ նկատի ունի աստվածային ճշգրիտ մտածողության ըմբռնումը, իսկ ժամը հայեցողությունը մեկի և միակի, որոնց մասին գիտելիքները վերագրվում է միայն հորը։ Ինչպես որ ենթադրում եմ ես, այստեղ խոսվում է այն մասին, որ Աստված գիտի նրա մասին, որ նա կա, նաև գիտի, որ նա չկա, որովհետև ասվում է, որ Աստված գիտի ճշմարտությունն ու իմաստությունը, քանի որ նա ինքն է ճշմարտությունն ու իմաստությունը, բայց երբեք չգիտի սուտն ու նենգությունը։ Իսկ եթե ասվում է, որ Աստված գիտի իր մասին այն, որ ինքը կա, սակայն չգիտի այն, որ ինքը չկա, իսկ մեր Տերը մարդեղության և ավելի կոպիտ վարդապետության տեսանկյունից չի հանդիսանում ցանկության վերջնական սահմանը, ապա մեր փրկիչը չգիտեր ոչ վերջը և ոչ էլ վերջնական երանությունը։ Նաև ասված է, որ հրեշտակները նույնպես չգիտեն, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ հայեցողությունը, որը նրա մեջ է, և ոչ էլ իրենց ըստ բանական ոլորտի սպասավորությունը չեն հանդիսանում ցանկությունների վերջնական սահմանակետը, որովհետև հրեշտակների իմանալիությունը աղոտ է համեմատած դեմ առ դեմ տեսնելուն։ Ավետարանն ասում է, որ միայն հայրը գիտի, քանի որ նա ինքն է վերջն ու վերջնական երանությունը։ Եվ երբ մենք ճանաչենք Աստծուն ոչ թե խամրած և աղոտ հայելիների և նրա համար օտար առարկաների միջոցով, այլ երբ նրան կմերձենանք որպես մեկին և միակին, ապա կիմանանք նաև արարչագործության վերջնական վախճանը, որովհետև ասում են, թե Քրիստոսի արքայությունը ամբողջությամբ վերցրած իմանալի է, իսկ Աստուծո և հոր արքայությունը անիմանալի է։ Եվ այսպես ասած չսքողված հայեցողությունը աստվածության։ Սակայն ինքը մեր Տերը, եթե նայենք նրա վրա որպես Աստուծո խոսքի, հանդիսանում է որպես վերջ և վերջնական երանություն, քանի որ ինչ է նա ասում ավետարանում. Եվ ես նրան վերջին օրը հարություն առնել տամ։ Այստեղ Տերը հարություն է անվանում նյութական տնորինությունից անցումը աննյութական հայեցողության, իսկ վերջին օրը անվանում հենց այդ աննյութական տնորինությունը, որից հետո այլևս չկա մեկ ուրիշը։ Քանի որ այդ ժամանակ մեր միտքը վեր է բարձրանում և խոյանում դեպի երանելի բարձունքները, որտեղ այն կմտահայի խոսքի միասնականությունն ու միակությունը։ Բայց քանի որ մեր միտքը կուրացել է, միացել երկրային աճյունին, ապականացու նյութին և անկարող դարձել տրվելու պարս հայեցողությանը, ապա նախապես ըմբռնում է միայն արարչի գործերը, առաջնորդվելով մտքի բնությանը հատուկ, հոգևոր և նյութական աշխարներով և ճանաչում է դրանք ելնելով դրանց տված արդյունքներից։ Եվ այսպես մինչև այն ժամանակը, երբ միտքը աստիճանաբար հոգեպեսաճելով իզորու կլինի ճանաչել և հայել Աստծուն զրկված իր քողից։ Այս իմաստով է, ինչպես որ ես կարծում եմ, ասվել, թե իմ հայրը մեծ է, քան ես, և ես չէ, որ կտամ, այլ այդ նրանց համար է, որոնց տրված է իմ հորից։ Չէ, որ սա նշանակում է և այն, որ Քրիստոս տա թագավորությունը Աստծու և հոր ձեռքը, քանի որ Քրիստոս առաջին պտուղն է և ոչ թե վերջը, համաձայն ավելի կոպիտ ուսմունքի, որը մեզ է վերաբերում և ոչ թե որդուն։ Իսկ դա, որ այդպես է, վկայում է գործք Առաքելոցը, որտեղ աշակերտների հարցմանը, թե Տեր այս ժամանակում է, որ վերահաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը, Տերը պատասխանում է. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Այլ կերպ ասած, նա ասում է, որ մարմնով և արյամբ կապվածներին անհաս է այդ արքայության ճանաչողությունը, քանի որ այդ արքայության հայեցողությունը հայրը պահել է իր իշխանության տակ, իշխանություն անվանելով նրանց, ովքեր գտնվում են իր իշխանության տակ, իսկ իր անվանեց նրանց, ովքեր մասնակից չեն ցածր երևույթների անգիտությանը։ Ժամեր և ժամանակներ ասելով ես հասկանում եմ ոչ թե զգայաբար ընկալելի ժամերն ու ժամանակները, այլ իմանալիության որոշակի տարածություն, որը առաջացել է շնորհիվ իմանալի արեգակի, քանի որ պատշաճ է, որ մեր տիրոջ աղոթքը կատարվի, իսկ Հիսուս այսպես է աղոթում. Տուր նրանց, որպեսզի նրանք էլ մեզ հետ մի լինեն, ինչպես ես և դու, Հայր, մի ենք։ Չէ՞ որ Աստված, լինելով մեկ, միացնում է բոլորին, երբ գտնվում է յուրաքանչյուրի մեջ, և այդ պատճառով մեկի գալուստով վերանում է թիվը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես այս հասկացա, երբ կրկին անգամ դիմեցի նշված խոսքի քննությանը։ Իսկ եթե որևէ մեկը ավելի լավ կասի կամ իմ կողմից ասվածը բարեպաշտորեն կուղի, ապա թող ասի և ուղի, և Աստված նրան կփոխատուցի ինձ համար հարյուրապատիկ։ Չէ՞ որ իմ մեջ չկա որևէ նախանձ, որովհետև Սուրբ գրքի ուսումնասիրմանը ես դիմեցի ոչ վիճաբանել սիրելու պատճառով և ոչ էլ փառամոլության պատճառով, այլ եղբայրների հոգևոր օգուտի համար, որպեսի կավե ամանները, որոնք աստվածային գանձեր ունեն իրենց մեջ, չկոտրվեն քարե սիրտ ունեցող մարդկանցից, ինչպես նաև հեթանոսներից, որոնք զգեստավորված են այս աշխարհի իմաստությամբ, որը հիմարություն է, քանզի ինչպես գրված է, Աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը։ Համաձայն իմաստուն Սողոմոնի, Քրիստոս ստեղծվում է առակներում, քանի որ ասվեց, ինձ Տերը ստեղծեց։ Եվ նա կոչվում է ավետարանական ճանապարհների սկիզբ, որը առաջնորդում է մեզ դեպի երկնային արքայություն ոչ թե էությամբ Արարած դառնալով, այլ ճանապարհ ըստ աստվածային տնօրինության։ Չէ՞ որ միևնույն բանն է նշանակում դառնալ և արարված լինել բառերը։ Այս պատճառով նա դարձավ ճանապարհ, դուռ, հովիվ, հրեշտակ, ոչխար, ինչպես նաև քահանայապետ և ավետաբեր։ Այս բոլոր անվանակոչումները համապատասխանաբար տարբեր տեսանկյունների են կցվում նրան։ Դարձյալ, ինչ կասի հերետիկոսը Աստուծո մասին, որը անհնազանդ և մեղավոր դարձավ մեզ համար, քանի որ գրված է. «Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը, որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց իրեն, որպեսի Աստված ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ»։ Ով մարդ, միթե չես սարսափում, որ քո պատճառով Աստված կոչվում է անհնազանդ։ Չէ՞ որ քո հնազանդությունը նա դարձրեց իրենը, և քանի որ դու հակառակվում ես առաքինությանը, ուստին նա կոչեց իրեն անհնազանդ։ Ճիշտ նույն ձևով նա իրեն անվանեց հալացված, երբ ասաց. «Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես հալացում ինձ»։ Այն ժամանակ, երբ Սավուղը շտապում էր Դամասկոս, որպեսի կապանքների մեջ առնի Քրիստոսի աշակերտներին։ Եվ դարձյալ նա վերանվանեց իրեն մերկ, նկատի ունենալով, որ եղբայրներից ինչ-որ մեկը մերկ է քայլում, քանի որ ասաց. «Ես մերկ էի, և դուք ինձ հագցրիք»։ Իսկ երբ որևէ մեկը գտնվում է բանտում, ապա նա ասում է իր մասին որպես բանտարկյալի. «Նա մեր հիվանդությունները իր վրա վերցրեց և մեր ցավերը կրեց»։ Այս հիվանդություններից մեկն էլ մեր անհնազանդությունն է, որը նույնպես նա կրեց։ Ահա իս պատճառով էլ Տերը մեզ հետ շփվելու հետևանքով յուրացնում է մեզ հետ պատահած դժբախտությունները, իր վրա վերցնելով մեր չարչարանքները։ Այդպես էլ և խոսքը, թե որդին ինքն իրենից ոչինչ չի կարողանել, աստվածամարդները մեկնաբանում են իրենց ունկնդիրների կործանման համար։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս հատվածը խոսում է հոր և որդու միևնույն բնության մասին։ Եթե բանական արարածներից յուրաքանչյուրը կարող է ինչ-որ բան անել ինքն իրենից և ինքնակամորեն, հավասարապես ձգտելով թե լավին և թե վատին, ապա որդին ոչինչ չի կարող անել ինքն իրենից, հետևաբար նա արարած չէ։ Իսկ եթե նա արարած չէ, ապա համագոյ է հոր։ Այնուհետև արարածներից ոչ մեկը չի կարող անել այն, ինչ որ Աստված է անում։ Իսկ որդին, տեսնելով թե ինչ է անում Հայր Աստված, նույնը անում է և ինքը։ Այս պատճառով էլ որդին արարած չէ։ Արարածներից ոչ մեկը չի կարողանել այն ամենը, ինչ որ ցանկանում է, իսկ որդին երկնքում է և երկրի վրա, ինչ որ նա ուզեց, արեց։ Ուստի որդին չի կարող լինել արարած։ Բացի դրանից, բոլոր արարածները կամ կազմված են հակոտնյա տարժերից, կամ էլ ընդունակ են իրենց մեջ դրանք կրելու։ Որդին ինքը ճշմարտությունն է և աննյութական է, հետևաբար որդին արարած չէ։ Եվ եթե դա այդպես է, ապա նա համագոյ է հորը։ Սուրբ գրքից բերված հատվածների քննարկումները, որոնք տվեցինք մեր ընդունակություններին համապատասխան, միանգամայն բավարար են։ Այժմ մնում է մի խոսքով դիմեմ Սուրբ Հոգու հակառակորդներին, խորտակելով գաղտնի մտածումները Աստուծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն ծառացում։ Դու ասում ես, որ Սուրբ Հոգին արարած է, բայց չէ, որ ամեն մի արարած իր արարչի ծառան է, քանի որ ասվեց, թե բոլորը քո ծառաներն են։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին ծառա է, ապա նա տիրապետում է ձեռքբերովի սրբության, իսկ սրբությամբ ձեռքբերված ունեցվածքը ընդունակ է արատների, սակայն Սուրբ Հոգին էությամբ սուրբ լինելով կոչվում է աղբյուր սրբության, հետևաբար Սուրբ Հոգին արարած չէ, իսկ եթե Սուրբ Հոգին արարած չէ, ապա համագոյ է Հայր Աստծուն։ Ասա ինձ, ինչու ես դու ծառա կոչում նրան, ով քեզ ազատագրեց ծառայությունից։ Չէ՞ որ առաքյալն ասաց. «Կյանք տվող հոգու օրենքը փրկեց քեզ»։ Սակայն իհարկե դու երբեք չես համարձակվի հաստատել, թե հոգու էությունը փոփոխական է, նկատի ունենալով կայծակի նման երկնքից ընկած և իրական կյանքից հեռացած անհնազանդ ուժերի բնությունները, քանի որ այն ուներ ստացված սրբություն և դրա փոփոխությունը հետևանք էր չար մտադրությունների։ Այդ պատճառով էլ միակից բաժանված և հրեշտակային պատիվը մերժած այդ ուժը անվանվեց Սատանա իր փոփոխական բարքերի պատճառով, որովհետև Սատանայի մեջ մարեց իր նախկին երանելի ունակությունը և ընդհակառակը բորբոքվեց իր անհնազանդ զորությունը։ Այնուհետև, եթե հերետիկոսն ասում է, թե Սուրբ Հոգին արարած է, ապա նա ենթադրում է, որ հոգու բնությունը սահմանափակ է։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ հետևյալ խոսքերը։ Տիրոջ հոգին լցնում է տիեզերքը, նաև «Ուր գնամ ես քո հոգուց»։ Նմանապես թվում է, որ հերետիկոսները այս կերպ Սուրբ Հոգուն նաև պարս չեն համարում ըստ բնության, որովհետև նրան ըստ թվի են մեկ անվանում։ Մինչդեռ ըստ մեկ թվի ամեն ինչ, ինչպես վերը նշվեց, պարս չի հանդիսանում։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին պարս չէ, ապա նա բաղկացած է էությունից և սրբությունից, այսինքն բարդ է։ Բայց ով կհասնի այնպիսի անհեթեթության, որ Սուրբ Հոգին կանվանի բարդ և ոչ թե պարս, և համապատասխանաբար պարսության իմաստին հորը և որդուն համագոյակից։ Փոխարենը բարդ կանվանի, եթե մեր դատողություններում էլ ավելի առաջանցնենք և հոգևոր տեսողությամբ ավելին ընդգրկենք, ապա մեր հայեցողության առաջ կբացվի Սուրբ Հոգու աստվածային զորությունը։ Մենք աստվածաշնչի մեջ հանդիպում ենք երեք տեսակ արարման։ Առաջինը՝ անգոյությունից գոյության բերելը, երկրորդը՝ փոփոխումը ամենավատից ամենալավին, և երրորդը՝ մեռելներից հարությունը։ Եվ այս արարումների մեջ Սուրբ Հոգուն կգտնես հորն ու որդուն գործակցելիս, քանզի ամեն ինչ երկնքից է գոյության բերվում։ Չէ՞ որ Դավիթն ասում է. «Տիրոջ խոսքով ստեղծվեց երկինքը, և իր բերանի շնչով նրա բոլոր զորությունները»։ Այնուհետև մարդն էլ մկրտության միջոցով արարվում է. «Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է»։ Իսկ ինչ է ասում Փրկիչն իր աշակերտներին. «Գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Տեսնում ես, որ Սուրբ Հոգին այստեղ էլ հոր և որդու հետ համատեղ ներկա է։ Իսկ ինչ կասես մեռելների ցարության մասին, երբ մահանանք և մեր աճյունափոշուն վերադառնանք, քանզի հող ենք մենք և հող ենք դառնալու։ Այն ժամանակ Աստված ուղարկելու է Սուրբ Հոգուն և վերստեղծելու է մեզ և նորոգելու է երեսը երկրի։ Չէ՞ որ ինչ Սուրբ Պողոսը հարություն կոչեց, երանելի Դավիթը նորոգում անվանեց։ նաև նրան լսիր, որ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք։ Ինչ է ասում նա. «Ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ են, իսկ յուրաքանչյուր տաճար Աստուծո տաճար է. Եթե մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին»։ Ճիշտ է խոսվում նաև Սողոմոնի տաճարի մասին, բայց այն այդպես իր կառուցողի անունով է կոչվում։ Իսկ եթե և այս իմաստով ենք Սուրբ Հոգու տաճարներ անվանվում, այդուհանդերձ Սուրբ Հոգին Աստված է, չէ՞ որ ով ամեն բան արարեց, Աստված է։ Եվ քանի որ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, որովհետև նա բնակվում է մեր մեջ և նրան երկրպագություն է մատուցվում մեզանում, ապա նրան Աստված ենք խոստովանում, քանզի ասվեց. «Պիտի երկրպագես քո Տեր Աստծուն, և միայն նրան պիտի պաշտես»։ Եթե նրանք չեն ցանկանում բուն Աստված բառն օգտագործել, ապա հարկ է իմանան, թե ինչ է նշանակում այս բառը։ Աստված Աստված է անվանվում, որովհետև ստեղծել է ամեն ինչ, կամ այն պատճառով, որ ամեն ինչ տեսնում է։ Ուրեմն, եթե Աստված է անվանվում նա, ով ստեղծել է ամեն ինչ և ով ամեն ինչ տեսնում է, իսկ Սուրբ Հոգին գիտի նույնիսկ Աստծո խորունկ ծրագրերը, ինչպես մարդու հոգին, որ նրա մեջ է, գիտի մարդու մասին, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին։ Այնուհետև, եթե հոգու սուրերն Աստուծո խոսքն է, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին, քանզի սուսերը պատկանում են նրան, ում խոսքն էլ նա կոչվում է։ Իսկ եթե որդին հոր աչն է անվանվում, քանզի ասված է. «Տիրոջ աչը զորություն գործեց, և քո աչը Տեր խորտակեց թշնամուն», ապա Սուրբ Հոգին Աստուծո մատն է, համաձայն ասվածին. «Աստծո մատով եմ հանում դևերին», որի մասին մյուս ավետարանում գրված է. «Աստծո հոգով եմ հանում դևերին»։ Ուստի Սուրբ Հոգին հոր և որդու հետ միևնույն բնությունն ունի։ Այսպիսով Սուրբ և երկրպագելի երրորդության մասին բավականաչափ խոսվեց։ Այժմ այլևս Սուրբ երրորդության վարդապետության վերաբերյալ մեր ուսումնասիրությունն էլ ավելի տարածելը անկարելի է ներկայանում, բայց դուք իմ այս քչից սերմեր ընդունելով ձեզանում հասուն հասկացեցրեք, որովհետև ինչպես գիտեք, այսպիսի բաներում մենք տոկոս ենք պահանջում։ Եվ հավատում եմ Աստծո, որ ձեր սրբակեն ցախ կյանքի շնորհիվ պտուղ կտակ մեկին 30 և մեկին 60 և մեկին 100, չէ՞ որ ասվեց. «Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն»։ Եվ երկնքի արքայությունը, ով եղբայրներ, այլ բան մի համարեք, քան իրական բաների ճշմարիտ ըմբռնում, որն աստվածային գիրը երանություն է անվանում։ Քանի որ եթե երկնքի արքայությունը ներսում ձեր մեջ է, իսկ ներքին մարդու մեջ բացի հայեցողությունից ուրիշ ոչինչ չի գոյանում, ապա հետևաբար երկնքի արքայությունը հայեցողություն է։ Այժմ այդ արքայության ստվերներն ենք միայն տեսնում, ինչպես հայելու մեջ, իսկ հետո ձերբազատվելով այս երկրային մարմնից և զգեստավորվելով անապական և անմահ բաներով, կտեսնենք երկնքի արքայության նախատիպերը։ Կտեսնենք, եթե իհարկե մեր կյանքը կուղենք ուղիղ ճանապարով և կձգտենք ուղափառ հավատքին, առանց որի չենք տեսնի տիրոջը, չէ՞ որ ասվեց. «Իմաստություն չի մտնի չարանենք անձի մեջ, որ մեղք է գործում»։ Եվ թող չարարկեն ինձ ասելով. «Դու չգիտես, թե ինչ է գտնվում ոտքերի տակ, սակայն հանձն ես առնում իմաստասիրել մեզ հետ անմարմին և ամբողջությամբ աննյութականության մասին»։ Ես կարծում եմ, անհեթեթ է թույլ տալ զգացմունքներին անարգել համակվել իր իսկ նյութերով, արգելափակելով մտքի գործունեությունը, քանի որ ինչպես զգացմունքն է ընկալում զգայականը, այնպես էլ միտքը իմանալին։ Սրա հետ մեկտեղ հարկ է նշել, որ Աստված, երբ սկզբից ստեղծեց մարդուն, նրա մեջ դրեց բնական բնածին չափանիշներ, չէ՞ որ ոչ ոք չի սովորեցնում տեսողությանը ընկալելու գույներն ու արտաքին տեսքը, լսողությանը աղմուկներն ու ձայները, հոտառությանը անուշահոտությունն ու գարշահոտությունը, համի զգայարանին տարբեր համային առանձնահատկություններն ու զգացողությունները, շոշափելիքներին փափուկն ու չորը, սառն ու տաքը։ այդպես էլ միտքը, ոչ ոք չի կարող մտքին սովորեցնել մտավորը, եւ ինչպես զգայարանները, երբ հիվանդ են, պահանջում են միայն հոգատար խնամատարություն, եւ այն ժամանակ միայն կրկին թեթևակիորեն սկսում են իրականացնել իրենց առանձնահատուկ գործունեությունը, այդպես էլ միտքը, գամված լինելով մարմնով եւ լծված մարմնական պատկերացումներով, կարիք ունի միայն հավատքի եւ ճշմարիտ վարքի, որոնք ոտքերը կատարելագործում են, ինչպես եղնիկինը, եւ նրան հասցնում են բարձունքները։ Սրա վերաբերյալ է խրատում իմաստուն Սողոմոնը։ Երբեմն նա մեզ համար օրինակ է բերում ամբասիր աշխատավոր մրջյունին եւ դրանով հանդերձ նշում է մեր առջև հոգեվոր գործունեության ճանապարհը, իսկ երբեմն էլ մատնանշում է այն ստեղծագործությունը, որը պատրաստված է իմաստուն մեղվի մեղրամոմից, դրանով ակնարկելով բնական հայեցողությունը, որի հետ միախառնված է ուսմունքը Սուրբ Երրորդության մասին, եթե իհարկե գեղեցկությունից նույն համեմատությամբ էլ երևում է դրանք արարչագործողը։ Այնուամենայնիվ, գոհություն հայտնելով հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ավարտենք մեր ուղերձը, քանի որ, ինչպես ասացվածքն է ասում, չափի մեջ մնալը ամենալավ բանն է։